Amen. Det var veldig bra. Det var kort og gripende, det liker vi. Så fint. Det skal vi jo ikke ta med. Veldig bra å se dere, fremdeles. Det veldig hyggelig at det noen igjen etter at barna har gått til barnkirka. Og velkommen hvis du har dukket opp siden sist. Det jo lov det, vet du. Hvis ikke du har barn, så kan du bare snike deg inn sånn cirka halv tolv. Det burde du prøve hvis du får lyst. Fint å være her. Som det allerede introdusert, så har vi en temarekke, eller en temaserie, hvor vi, det mitt ord da, livsbøtta, hva det vi ønsker å ha fokus på, og hva prioriterer vi i våre livsbøtter? Og så har jeg forsøkt å illustrere det med denne fantastiske, gjennomsiktige vasen. Og så har vi vel funnet ut i etterkant at selve vasen, det livet som har fått i gave, det var det jeg talte den første gang. Livet som gave versus livet som oppgave. Ikke vel? Vi var først og fremst en gave vi har fått. Vi har ikke gjort noe for å få den, i hvert fall, den gaven. Og som grunnvoll helt nederst, så talte Andreas om nåde. Og så har jeg snakket om tid med Gud som en ting. Altså, hvordan står det til med ditt forhold til Gud? Det et spørsmål som jeg håper vi kan bli gode til å spørre hverandre. Hvordan har du det med Gud for dagen, om dagen? Og så sist gang så snakket Martin Kolsrud om inderlig medfølelse. Husker du det? Vi lærte til og med på gresk. Splankton. Men han fikk aldri lagt, og det var fordi jeg hadde glemt det. Men han fikk aldri lagt en, noe oppi her, så det gjør jeg for han. Det tid i våre liv for inderlig medfølelse for noen? Jeg utfordret meg så veldig, både oppmuntret meg i den talen og utfordret meg. Jeg merket jeg fikk lyst til å gå videre langs det sporet, men jeg skal ikke gjøre det. Vi skal prøve å si de forskjellige ting hver gang. Men hvor i livet mitt det tid og rom for inderlig medfølelse med noen andre? Det jo et godt spørsmål. Så det som det vi holder på med, da, og våre livsbøtter eller livsbeholdere, de ser selvfølgelig forskjellige ut. Og veldig mange ting i våre liv har vi ingen kontroll over. Noe bare sånn, ikke vel? Og veldig mange, mange ting i våre liv har vi kontroll over, fordi vi velger det selv. Ikke vel? Og det går litt i perioder, og det går litt i faser. Men derfor så vil våre livsbøtter, om du vil, de tingene vi velger å prioritere, de vil jo se forskjellig ut. Noen vil si, du må aldri livet ta fra meg min makramé, ikke vel? Jeg må bedrive makramé for å fungere. Eller jeg kan ikke gi slipp på min frimerkesamling. Ikke vel? Altså, det forskjellig hva vi putter opp i livsbøttene våre. Men som hun sa innledningsvis, at som kirke og som pastor, så det noen elementer i livsbøtta som vi tror livsviktige. Og derfor var jeg ganske, jeg tenkte jeg kunne vært enda mer frimodig faktisk, når jeg snakket om dette med vår gudsrelasjon og hvordan ser den ut. Og i dag står jeg med veldig stor frimodighet og snakker om behovet for hvile. Og jeg hadde og har fremdeles en veldig klar tanke om hva jeg ønsker å formidle. Det som har vært utfordringen min var å finne ut hvordan jeg skulle formidle det. Og så vi får se hvordan det går da. Dropper tegninga i dag, det gikk litt skjev sist, når jeg tegnte med sprittusj på den tavla. Men det som det som jeg ønsker å spørre meg selv og dere om da, det i hvilken grad det plass til hvile i livet mitt? Hva gjør jeg når jeg hviler? Det som helt sikkert, det at hvile kommer ikke av seg selv. Uansett hva slags livsfase du i. Om du småbarnsforeldre, eller alene mor, eller gammel, eller ung, eller arbeidstaker, eller arbeidsledig. Hvile kommer aldri av seg selv. Og hvile livsviktig. Hvile et livsviktig element i livsbøtta. Den som heter Tage Kristensen som har forsket på dette her med hvile og slitenhet, og han sier at hver generasjon trøttere enn den forrige. Overlege Kvernebo har forsket også på dette, og han skriver om de utbrente små voksne. Før snakket man om gammel og utslitt. Nå snakker man om ung og utmattet. Vi blir slitne emosjonelt, altså i følelsene våre. Vi blir slitne relasjonelt, altså i våre menneskelige forhold. Vi blir slitne fysisk i kroppene våre. Det for så vidt ganske godt. Men vi kan bli foreslitne der også. Vi kan bli slitne i våre arbeid, og så videre. Han sier også, han Kvernebo, at det er noe galt når man er 14 år og må finne plass i kalenderen for å treffe en venn. Og Verdens helseorganisasjon har erklært stress som den største helsefaren i vårt århundre. Hvile. Skal jeg lese to korte skriftsteder og bli gjerne med meg. Jeg har veldig lyst til å ha en kultur at vi har med oss Bibelen på gudstjeneste, for det er et eller annet med å streke under og bla litt og bli litt glad i den. Jeg var sammen med konfirmantene på mandag, og jeg tvang dem til å tegne og skrive i sin egen Bibel, selv om de var nye å vinne. Bli med meg til Markus 6. Så skal vi bare lese to vers, kanskje tre. 30, 31, 32. Markus 6, vers 30. Der står det. Apostlene samlet seg igjen hos Jesus og fortalte han om alt de hadde gjort og hva de hadde lært folket. Har de vært i farta, vet du? Og så sa han til dem. Hurra, så bra at dere jobber for meg. Nei, han sa ikke det. Så han mente sikkert det også, men han sa. Kom med til et ensomt sted hvor vi kan være alene og hvile litt. Og så står det, for det var så mange som kom og gikk at de ikke engang fikk tid til å spise. Ja. Det er i hvert fall helt sikkert at de ventet ikke med å bli med Jesus og hvile litt til de slutta å komme og gå. Det stod det var så mange som kom og gikk at de rakk ikke å spise. Og hvis de skulle vente med å hvile til de hadde sluttet å komme og gå, da hadde de ikke hvilt enda. Ikke sant? Så det er det første vi kan si om hvile når det gjelder dette verset her, når Jesus sier, bli med meg og hvile litt, så måtte de gå mens folk enda kom og gikk. Så hvis du skal vente til du er ferdig med oppgaven, før du hviler, da kommer du aldri til å hvile. For du blir ikke ferdig. Det kan jeg love deg, det er alltid noe nytt som dukker opp. Så vi må hvile før vi er ferdige med ting. Det var Markus. Og så skal vi lese, det er litt sånn frustrerende med sånne veldig, veldig, veldig kjente salmer, for det går fort inflasjon i de, men det er jo ofte en grunn til at de blir veldig, veldig, veldig kjente også. Og da skal jeg bare lese et lite vers fra salme 23. Det er nesten, du kan ikke lese hele, for det er Herren er min hyrde, han leder meg, og så går vi liksom på autopilot på Herren er min hyrde. Men jeg skal likevel lese vers 2. I salme 23, da kan du lukke øynene, lene tilbake og høre, for dette tror jeg er en sannhet som han vil åpenbare for deg. Og det er, han lar meg ligge i grønne enger. Han fører meg til vann der jeg finner hvile. Og dette er min hilsen, tror jeg, i starten når vi skal snakke om hvile. Det. Jeg tror han ønsker å føre deg til vann der du finner hvile. Det skal bli din erfarte sannhet. Og det kan jeg si, for jeg kan vitne om at det har blitt min erfarte sannhet. Hvile er livsviktig. Og det første jeg har lyst til å liksom dra nedover, uten helt, for da klarte jeg å organisere det jeg skulle si. Jeg skal prøve å si noe om hvilens vesen. Hørte ikke det flott ut? Vi sier litt om hvilens vesen. Jeg har veldig fort slått fast at vi har behov for å hvile. Jeg kunne brukt masse mer på statistikker og ting som de skriver om. Men jeg tenker at det kan dere. Og er du her og kjenner at du strutter av overskudd og energi, så velsigne deg. Du må sikkert hvile litt innimellom du også likevel. Jeg skal si noe om hvilens vesen. For det første, i det gamle testamentet så leser vi om sabbaten. Herlig land så mange regler de hadde for den her sabbaten som de skulle holde. Men noe av tanken for at de holdt det så utrolig høyt med den veldige hvilen de skulle ha på sabbaten, det var at hvor lenge var det israelsfolket hadde vært fanger? 400 år uten en fridag! Hva blir man da? Da blir man maskiner. Da ble deres menneskelighet viska ut. Derfor skulle hviledagen minne om at Herren fryder seg mer over de enn at han vil bruke de. Jeg repeterer. Herren fryder seg mer over deg enn han er interessert i å bruke deg. Så å hvile minner deg selv om hvem du er. Du er ingen maskin. Gratulerer. Det var det første. Altså, å hvile minner deg om din menneskelighet. Din verdi som menneske. Jeg får hvile. Når de var slaver i Egypt, så hvilte de ikke på 400 år, for de ble bare maskiner. Men hvordan er det i dag? Det er nesten som om det er det vi er blitt igjen. Maskiner. Så hvilens vesen minner oss om det. For det andre, så minner hvilen oss om nåden. Jeg tror aldri jeg kommer til å bli ferdig med å minne hverandre om det, men vi kan altså ikke gjøre oss fortjent til Guds kjærlighet. Han blir ikke mer glad i deg når du leser Bibelen og ber. Han sitter ikke stjerne i boka, liksom. Det er du som får det bedre av å lese og be. Han har det helt strålende, han. Han elsker meg når jeg er uvirksom. Når jeg gjør noe ufornuftig. Så på den måten så gir faktisk hvilen oss en smak av evigheten. Og åpner dermed for Guds nærvære. Selv om ikke det handler om at vi har satt oss ned for å lese og be, for det er ikke det jeg snakker om. Jeg snakker om å hvile. Og jeg har snakket med en del personer om det for å innlede, liksom forberede meg til dette her, og det ble overrasket meg, for jeg er så veldig lite sånn selv. Jeg har veldig lite hang til dårlig samvittighet, nemlig. Det er mange ting som jeg har problemer med, men dårlig samvittighet er ikke en av dem. Men det er veldig mange mennesker som har. De får dårlig samvittighet når de hviler, for de føler de burde gjøre noe. Burde gjøre noe fornuftig. Mann, hele tiden. Og da har jeg lyst til å sitere Thomas Sjødin. Hvis ikke du har lest noe av Thomas Sjødin, så gjør det. Når bladene faller fra trærne, så får du bedre utsikt fra kjøkkenvinduet, eller sånt, nå heter det enn hans første bøker. Og det er så kraftig kost han skriver om, fordi at de fikk tre barn, og to av de var multihandikappa, og begge av de døde før de var sånn 16-17 år. Og så er det han som skriver om hvile. Og så sier han, du trenger ikke strekke til, det holder å være til. Alt utover det er bonus. Så hvilen minner deg om at du er ikke en maskin, du er et menneske. Hvilen minner deg om nåden. Du kan ikke gjøre deg fortjent til Guds kjærlighet. Han elsker deg når du hviler. Sabbat og hvile minner oss om en rytme. Vet du, jeg elsker rytme. Ikke bare sånn sambarytmer, men i det hele tatt rytme, som er nedlagt i oss som i all natur. Det finnes sesonger, folkens, for ting. Tid for å høste og tid for å så. Tid for arbeid og tid for hvile. Og det finnes en rytme som jeg tror er nedlagt i oss fra vår skapers side, som vi ødelegger, som vi bryter hvis ikke vi hviler, og hvis ikke vi hviler jevnlig. Gud, det her vet dere da, men Gud hvilte altså på den syvende dagen og sa at den er hellig. Altså virker det som om at han anbefaler oss, du kan jobbe 6 dager, og så må du hvile 1. virker som et godt råd fra Herren. Nå det ikke alle av oss som kan ha fri på søndag. Men da må vi ha fri en annen dag. Poenget ikke at vi må ha fri akkurat på søndag, men vi må ha en fri dag I uka. Og så det veldig fint at veldig mange kan ha fri på en dag, for da blir det en sånn kollektiv bevissthet om en felles hviledag. Jeg kunne godt hatt et flammende innlegg nå mot søndagsåpent. Det skal jeg ikke ha, men det kunne jeg gjerne hatt. Men jeg har lyst til å peke på at noe som var en tvangstrøye for noen år siden. Altså min mamma fikk ikke lov å strikke for det var søndag, liksom, og hun elsket det. Eller noen sånne sabbatsregler at de kan ikke ta heis, for da må de trykke på en knapp, for du skal ikke sette I gang noe på sabbaten. Altså det er mange greier som kan bli en tvangstrøye når det gjelder hviledagen. Jeg vet at jeg har sagt det før min pappa, han smuglet seg selv inn I garasjen på søndager for å polere bilen. For han elsket jo å polere bilen, men det ble jo ansett som noe man ikke gjorde på en hviledag. Så det har på en måte... Men jeg tror ikke vi på noen som helst måte I fare for å være der. Jeg tror vi veldig stor fare for å være her, at det finnes ikke forskjell på hverdag og hviledag. Vi sjekker mail, og vi leser litt innimellom, og vi sjekker sms'er, og vi svarer på ting, og skal bare. Og så gjør vi de samme tingene alle dagene, og så blir ikke søndagen noe spesielt. Vi vet ikke en gang om vi orker å dra oss på gudstjeneste en gang, liksom. Søndag, og det har sagt til meg selv og dere før, så glemmer jeg det igjen, vet du. Men søndagen, var tanken at det skulle være den første dagen I uka. Sånn at vi begynner hver uke med hvile. Så vi jobber ut fra hvilen. Det første mennesket slo øynene opp til når de hadde blitt skapt, det var hviledagen. Vet du, jeg snakket dette her, Egil Svartdal, vet du. Det veldig deilig, sier han, at det ikke det var sånn at han skapte menneskene først. Og så sa Gud, nå skal vi jobbe, folkens, for nå skal vi et svært skapeprosjekt foran oss. Dette blir slitsomme greier. Nei, Gud hadde skapt alt. Og så lå det ferdig for dem, og så skapte de, og så fikk de hviledag. For det skulle de begynne med. Og jeg tror det snur noe på hjernene våre, hvis jeg tenker, jeg begynner uka med en søndag, så deilig, ja, så fri. Og så kan du jobbe. Ut fra mandag. Hviledag og Jesu oppstandelsesdag sammenfaller. Det synes jeg veldig deilig. På den første dagen I uken står det. Nå tar det opp. Hva skjer en dag? Så jeg har dobbelt grunn til å hvile på søndag. Ja, det var den rytmen da. Og nå må jeg ikke snakke, hvis jeg begynner å snakke med varme på rytme, så kommer jeg aldri tilbake igjen. Men jeg tror på søndagsrytmer. Vi går til gudstjeneste på søndag, på torsdagsrytmer. Vi går I cellegruppa vår på torsdager. Og det ikke noe kraft I verden som kan hindre meg I det. Ja. Hvilen gir oss også en mulighet, ikke bare til å akseptere, men til å omfavne våre begrensninger. Altså ikke bare akseptere, men til å omfavne våre begrensninger. Vi skapt med begrensninger. Det var ikke et resultat av syndefallet. Vår kultur gjør våre begrensninger til et hinder, men hør. Vi skapt med behov for søvn, mat, sol, fysisk aktivitet, berøring og hvile. Og jeg har så si til meg selv og til dere, la oss være motstrøms. Fordi at det omtrent blitt status å si at jeg så travel. For når jeg sier jeg så travel, da sier jeg jo samtidig at jeg så viktig. For hvis jeg travel, da jeg viktig, for da det mange mennesker som trenger meg. Det jo faktisk det motsatte som bevist. Det et nytt studie da, som visst nok har forsket på, det heter «Hvil deg til suksess». Fordi at de har funnet nå en nyere forskning, det står I Bibelen allerede da, men likevel at de uthvilte best likt og får best resultat. Det sånn generelt I arbeidslivet. Det jo ikke akkurat, man trenger ikke forske for å vite det. Hva det første som forsvinner når man sliten og ikke uthvilt? Jo, det jo kreativiteten. Ja, å skrive en preke når man trøtt. Det som å grave etter et eller annet som ikke finnes å si. Eller være kreativ I det hele tatt. Det går ikke an vet du, når du alt for trøtt. Det må ikke bli sånn at det flaut å si «Jeg har det bra». Jeg kjenner meg uthvilt. Jeg gleder meg til denne dagen. Det må ikke være sånn. La oss være motstrøms, folkens. En annen side ved hvilens vesen er at det er på mange måter en troshandling. Og nå siterer jeg ikke meg selv. Altså, hvis du synes jeg sier noe veldig bra i dag, på noen som helst tidspunkt, så er det garantert for ikke jeg kom på det selv. Men hør, jeg hviler i tillit til at akkurat i dag er det større krefter enn meg selv som tar hånd om universet. Selv om min innsats er viktig og nødvendig og nyttig, så er jeg ikke uunnværlig. Galaksen vil klare seg selv uten meg denne timen. Eller denne dagen. Og jeg inviteres til og befales til å slappe av. I hvilken grad er det plass til hvile i ditt liv? Finns det en plan på det? Har du en rytme? Hva gjør du når du hviler? Det kan bare du svare på, det kan ikke jeg svare på. Men så er det som om jeg hører, det vet jeg ikke om jeg hører riktig, men det kan hende du sier, du snakket meg om hvile, Siri. Jeg har 3 barn under 10 år. Hvile finnes ikke i mitt vokabular. Ha, under 10 år, ja. Slakte meg og hvile, jeg har 3 tenåringsbarn. Jeg er en levende taxibedrift. Og kontinuerlig nattevakt, snakket meg om hvile. Kiri snakket meg om hvile. Jeg har en jobb som krever alt, og det er faktisk en veldig viktig jobb, og jeg jobber i Guds rike, eller på en veldig viktig institusjon. Og jeg har mange mennesker under meg. Du kan ikke snakke meg om hvile. Jobb! Snakket meg om hvile. Jeg har syke foreldre, jeg besøker de bestandig, jeg tar meg alltid av de. Kan ikke hvile. Snakket meg om hvile, Siri. Tror du det noen andre som kan ta dette fotballaget? Vi må trene 3 ganger i uka og ha kamp i tillegg, og det finnes ingen andre. Fotballaget? Jeg har hatt fritid, så jeg kunne holde på med et fotballag. Jeg må bytte kledning på huset, hvis ikke så råtner det på rot. Jesus så at han og disiplene hadde det sånn at folk kom og gikk hele tiden. Så de rakk ikke engang å spise. Og så sa han, kom med meg, bli med, og hvil litt. Ja, hele, sånn som jeg skrudde sammen, hvis jeg prater, særlig hvis jeg prater en og en med mennesker, så blir jeg veldig sånn, uff, ja, det skjønner jeg er vanskelig, ja, det er ikke lett. Det er ikke lett. Å finne, nei, jeg skjønner det, og jeg vet det, jeg er i skvisen mellom småbarnsforeldre, tenåringsforeldre, så jeg har både der tidlig opp på morgenen, og det har aldri lagt sammen kvelden, liksom, så du er, det er hele pakken, liksom, og mamma som er enke, og jeg kjenner til hele greiene. Men jeg må hvile. Du må hvile. Og det er ingen unnskyldning. For jeg er redd for at hvis ikke, så mister du deg selv. Og du kan miste din tro. Og du kan miste din glede. Og jeg tenker så på dere som er unge her. Det er superrelevant for dere, skjønner du? For innleder man å peke på en forskning som sier at de er yngre og yngre og mer sliten. Det er så massivt. Og jeg vil bare anbefale, kan dere ta en dag? En ettermiddag i uka når du kommer hjem fra skolen, og til du legger deg, hvor du legger bort skjermen, for eksempel. Jeg tenker på småbarnsforeldre. Kan det være en greie, liksom? Kan det være en måte å innføre hvile? Hver onsdag så skal vi ha skjermfri. Jeg skal ikke se på skjermen før jeg kommer hjem fra jobb til jeg står opp neste morgen. Vil det vært mulig? Er det en form for hvile? Kan du si til ektefellen din, jeg skal gå en tur en halv time? Du må bare ta ungene, ta alt. Liksom. Jeg skal gå en tur en halv time. Du må hvile. Hvis ikke står du i fare for å miste deg selv, miste din tro og miste din glede. Jeg har både lest og lyttet til podcaster og litt forskjellig for å forberede meg til dette. Og, det er noen år siden så hadde Philadelphia og Oslo flere taler på rad om hvile, eller om nådepuls, som de kalte det. Det var da denne sangen kom til, nådepuls, som vi skal synge senere i gudstjenesten. Og dette fine ordet, nådepuls. For hvilen gir rom for nåden. For hvordan skal vi leve dette spriket, folkens, mellom idealet her og virkeligheten der? Det finnes bare en ting som kan fylle det gapet, og det er nåde. Kan hende du må justere idealet, da. Det er selvfølgelig også en mulighet, hvis det er litt feiljustert. Men det er nåde, og hvilen anerkjenner nåden. Men Egil Svartdal, han sier, han mener han har tre hovedfiender til hvilen. Og jeg må si, jeg hadde tenkt på tre helt andre, så jeg tenkte at dele Egil Svartdals med dere. Og det er litt interessant, for han sier, han mener, de tre største fiendene til hvile er uro, rastløshet og kjedsomhet. Jeg skal si pitt, det bare veldig kort om det før jeg skal gjøre en greie til avslutning, men uro. Og da er jeg litt usikker på hva slags bilde du får i hodet når du tenker på å hvile, for det er veldig forskjellig hva vi gjør når vi hviler. Men hvis vi skulle dra det enda litt lenger og faktisk tenke på det å møte stillhet, så hørte jeg for ikke så lenge siden en broder som heter Hellenius, han er fra Sverige. Hellenius-metoden, den vil han gjerne innføre. Og det var, kan du forsøke at sitta en timme utan att göra någonting? Ja, jag blir absolut galen, sa han, och så fortalte han om hur han hade känt efter vad som skedde hvis han hade satt. För det första så ja, och Egil Svartdal säger, jag får plötsligt väldigt lust att vaska upp. Jag får indre trang till att stövsuga. Det är väldigt rart hur det väller sig. Men hvis vi klarer det, så kanske efter någon minuter så plötsligt så möter vi oss selv. Og det er faktisk kanskje litt skummelt. Jeg spurte lederskapet når vi var sammen på fredag. Jeg trenger at vi tar en runde som jeg hører, hvordan går det med deg? Hvordan har du det? Og jeg er ikke interessert i hvordan barna har det, jeg er ikke interessert i hvordan jobben går. Hvordan har du det? Og de fleste må tenke, jeg har ikke peiling. Det har jeg ikke tid til å kjenne etterpå, liksom. Fordi at vi har nesten fort for å bli fartsblinde. Hvordan skal vi da på en måte connecte med Gud? Jeg tror jeg brukte det før som eksempel, men for meg så ble det så slående, for jeg trodde jeg virkelig var liksom i kontakt med meg selv. Jeg er jo sånn følelsesmessig menneske. Men mitt første møte med Lia går, som er et stridsted, det er helt fantastisk. Du kommer opp dit, og så møter vi, det første vi møter er at vi kommer i et rom hvor det er en båt. Og de som driver retriten, de sier, nå så tar de årene fysisk, og så legger de oppi båten. Og sier, nå skal du slutte å ro. Nå skal du legge deg i båten. Nå er det noen andre som skal ro for deg disse dagene. Liksom. Og så må vi hvile. Og jeg hadde én ting jeg lengtet etter jeg kom til Lia går de tre døgnene. Jeg skulle søke Jesus. Å, jeg skulle søke Jesus. Og så gjorde jeg én ting i tre dager. Og det overdriver ikke det helt at jeg sier hver bidige gang jeg var stille. Så begynte jeg å grine for sorgen av at pappa var død. Dette var i september, og pappa døde i februar. Jeg trodde jeg hadde grått ferdig. Og jeg gråt hver gang jeg var stille. Jeg var så frustrert på slutten. Men jeg trodde jeg hadde grått ferdig. Men det går så fort, livet. Jeg er så takknemlig for de tre dagene hvor jeg fikk grått ut det greiene. Det betyr ikke at jeg ikke sørger over det over til enda, men det er noen som sier at det er bare én ting som er vanskeligere enn å begynne, og det er å stoppe. Uro. Og det henger jo sammen med rastløshet. For det er kanskje det neste vi møter hvis vi skal prøve på en liksom generalhvile. Det er, vi begynner på knappene, vet du. For meg er det i hvert fall gjennomgående. Jeg må bare sende den sms'en. Jeg må bare organisere, jeg må bare huske, jeg skal bare sjekke, jeg må bare sende. Og så er vi på de der duppedittene våre. Knappehvile. Og hvis jeg da klarer å legge bort knappene, da begynner tankespinnet på alt det som er ugjort. For det er jo alltid noe som er. Jeg vet ikke om du kjenner på noen av disse tingene. Og så pekte han på kjedsomhet, og da tenkte jeg, nå er du vel på bærtur i Egil Svartdal. Nei, men han var ikke helt sikker på det, fordi at han pekte på feriene våre, faktisk. Og så sier han, hvis ikke jeg får svømme med delfiner, eller ri på elefanter, eller jage løver, da er det liksom ikke verdt det hele ferien, på en måte. Vi må jo oppleve, vi må jo erfare, vi kan ikke kjede oss, vi må for Guds skyld ikke kjede oss! Og jeg siterer nok en gang broder Sjødin, at det viktigste ordet I en ferie ikke. Spør hverandre, hva skal du ikke gjøre I ferien? Jeg skal ikke pusse opp. Jeg skal ikke stresse av gårde på en veldig interrail med tre barn. Jeg skal ikke kjøre langt I bil med tre barn. Jeg skal ikke gi etter for forventningspresse. Jeg skal ikke. Og noen ganger så spørs det om ikke det henger sammen med at når det kaos inni meg, da det litt krevende å møte stillhet ut forbi meg. Du må hvile, sånn at du ikke mister deg selv, mister din tro og mister din glede. Jeg skal avslutte med at, og det har jeg glemt avtalen, men tror du Øystein og kan dere dele ut en, eller kanskje, ja, en sånn I full fart bare, og slenge de ut. Jeg skal ta dere med. Siste gang jeg talte, så slo jeg et lite slag for denne boka her, som heter Puls. Det en form for, det nesten feil å kalle det andaktsbok, for det ville heller kalle en refleksjonsbok, kanskje, men det I hvert fall en hjelp til å ha en puls, hvor vi tar oss dit til Gud. Det ikke det jeg taler om I dag, jeg taler om hvile, men det bare en av disse pulsslagene handler om hvile, som jeg synes sa det så veldig bra. Og derfor så tenkte jeg skulle avslutte med å gå gjennom en sånn refleksjon med dere fra denne boka Puls. Og vi solgte smakk ut 30, og det veldig mange som etterspør til flere. Så de har kommet til Kristiansand, jeg har bestilt nye, men jeg har bare ikke kommet til Flekkerøya. Så ut forbi så legger jeg en liste som du kan skrive ditt navn og ditt telefonnummer. Så får du en sms når boka kommet, og så kan du hente den her på Solkollen, hvis du vil ha et eksemplar av boka Puls. Og denne her leste jeg for lederskapet på fredag. Takk skal dere ha. Og så leser jeg den sammen med dere I dag, for jeg synes han sa noe fint om fenomenet hvile. Og da begynner denne andakt, hver eneste refleksjon begynner med stillhet, ro og sentrering. Innenfor første gang jeg leste det, så lurte jeg på om det var sentrering. Det kunne vært fint for alle som driver med fotball. Å stå I en ring og sentre, det kan godt. Det kunne vært en bra innledning til andaktsstund for flere av oss. Så vi må gjerne prøve det, men sentrering, det handler vel mer om å samle seg om I Kristus. Vi skal ikke være stille 2 minutter her nå, men det kan du øve deg på hjemme. Og det en spennende øvelse å sette klokka på ring bare på 2 minutter, folkens. Selv det kan jo faktisk virke lenge. Bibeltekst, 1. Thessalonikes 5, 16-22. Vær alltid glade. Be uavbrutt. Takk Gud under alle forhold. For dette Guds vilje med dere I Kristus Jesus. Slokk ikke ånden. Forakt ikke profetord, men prøv alt og hold fast på det gode. Hold dere borte fra ondskap av alle slag. Så kommer til ettertanke. Det som får en ild til å brenne, rommet mellom kubbene. Et pusterom. For mye av en god ting, for mange kubber, stablet for tett, kan kvele flammene nesten like sikkert som en bøtte med vann. Så det å lage bål krever oppmerksomhet, rettet mot mellomrommene, like mye som mot veden. Når vi klarer å bygge åpne rom på samme måte som vi har lært oss å stable vedkubber, så vil vi forstå at det brenselet og fravær av brensel som sammen gjør illen mulig. Da lurer jeg på om musikerne kan komme fram, og sangerne sikkert også, egentlig. Vi skal synge en sang som jeg ønsket meg, men de skal spille litt I starten på den sangen. Og da lurte jeg på om dere kunne kikke litt på det som jeg leste nettopp, kanskje tenke litt på. Hvilken forskjell vil du utkjøre hvis du begynte eller fortsatte med å bygge åpne rom I ditt liv?